foolish. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
E hoxe neste espazo diario no que nos achegamos a diferentes propostas de ámbito literario imos a falar de grandes libros da literatura universal. María José Villar, dende a Biblioteca de Chapela, nos explica por que elexiu estes títulos. Bos días.
Hola, bo día.
Pois contanos, xa me adiantaches fora de micro algúns dos títulos, e penso que son libros fundamentais, non?
Sí, fundamentais, pero todo ese le saqué a sección, vai. Sobre esta situación de quedarnos na casa pola situación na que estamos, polo coronavirus, pois eu me propuse en todos os programas recomendar literatura, pero sempre a caída con temas que estén moi de actualidade por esta situación. Axeitar a literatura ao momento actual no que vivimos, e como sempre hai literatura que recolla calquera aspecto da vida, pois aquí non imos máis que demostralo, non? En este caso, o tema de hoxe é precisamente as enfermidades, as pandemias na literatura. E trouxen algúns exemplos, pero hai moitos máis que a mellor noutro programa pois podemos retomar incluso. Pero sí, quero empezar cun dos máis importantes, non só polo título, La peste, que o título xa é o básico, digamos, o libro de literatura e narrativa fundamental para un caso deste. Uh-huh. Non só polo título en sí, senón porque, ademais, as novas que falan de, bueno, as novas que hai da cultura nestes días, ademais de falar de propostas que fan algúns agentes culturais para quedarnos na casa, unha en librerías online, incluso en venda de libros que reparten a domicilio, en alguna librería que todavía queda. E un dos máis demandados son, por un lado, as novidades literarias do momento, pero por outro, un clásico que é este, La peste de Camus. Que te parece?
Pois a verdade é que outro día ainda, penso que comentaba contigo, non? Que a mí me entraron ganas de ver películas como Contagio, que fala precisamente de todo isto. Imagino que pasa o mesmo coa literatura.
Sí, no fondo, non sei se por un tema de que nos queremos automachacar, pero non, no fondo realmente nos leva a curiosidade, non? E cando atopamos que hai unha novela que fala precisamente desta situación, que ademais é un dos libros fundamentais do canon literario, bueno, pois sempre como, bueno, esta oportunidade para coller ou reler, nalgúns casos, nalgúnas persoas, un clásico que está aí e que, digamos, pode ser incluso revelador para o que estamos a vivir, efectivamente, porque La peste foi escrita en 1947, en unha das novelas máis importantes de Camus. Escrita no 47, nun momento de posguerra, despois da Segunda Guerra Mundial. E claro, é unha obra que tamén pretende reflexar ese momento desa sociedade. É dicir, unha resposta á dor a unha sociedade ferida despois da Guerra Mundial. É un pouco que reflexa as crises a nivel de sociedade. Como moitas das novelas de Camus está ambientada en Arcel, porque él era arcelino, pero é familia francesa. En este caso, toda a trama desta historia se centra na cidade portuaria de Orán, en Arcel. É unha cidade que él describe como unha cidade portuaria, fea, que ten moita actividade, pero unha sociedade como moi centrada, moi individualizada, pouca comunidade, centrado cada un en, digamos, no seu búsqueda persoal de beneficio económico, e non unha comunidade pouco armada, non? Persoas isoladas. Como nun momento dado, comeza a novela con un dos protagonistas, que é o doutor Bernard Rieus, que atopan unha rata. Despois dunha rata empezan a aparecer máis ratas. E máis ratas. E por todas partes empezan a aparecer ratas mortas. Pouco despois as ratas mortas deixan de aparecer. Xa non hai máis ratas mortas, pero empezan a aparecer persoas aqueixadas de unha enfermidade moi rara que se parece á peste bubónica. E así, pouco a pouco, nos vai narrando unha narrativa que soa asfixiante, moi dolorosa, de como esta cidade gran vai sendo asolada por o que é a peste bubónica. Din que o libro tamén se basa nunha peste que 100 anos antes viviu esta cidade, pero neste caso de cólera. Un pouco a fai esa referencia. É un pouco a novela que dentro de... trata dúas cousas. Por un lado, a fragilidade e a vulnerabilidade destas persoas, destas sociedades, pero por outro lado, aférrase a solidaridade personificada polo seductor Bernard Rieus e algún dos seus colegas, que tratan de salvar, de rescatar a xente e facer o posible porque por deter a enfermidade e por salvar as persoas.
É un libro que non está desactualizado a estas alturas.
Pois se te digo a verdade, non. Porque se eu retomei a lectura da mesma cando empezou a falar do confinamento, da poboación, das decisións das autoridades, dos plantexamentos que tiñan, dicen, wow, estou lendo telediario, estou lendo a novela, estou lendo telediario, xa confundía, que en parte, espera, isto era da novela ou era do que liga aí nas noticias. Sí, realmente é unha novela que, aínda que, digamos, intenta reflexar un momento, pero é unha novela universal, que se pode trasladar a contextos moi diferentes, porque fala simplemente da, bueno, de parte do ser humano, sempre dende un punto de vista un pouco como enfocaba Camus as cousas, hai certo existencialismo ao negar a existencia dun Deus, digamos, e ver a esa sociedade sometida a eses azares tan duros, ¿no? Pero en todo caso é unha obra que merece a pena revisitala agora os que teñan a oportunidade.
Sí, porque eu teño que recoñecer que alí, pero non lembro nada.
Bueno, es que moitas veces nos pasa iso, moitas veces estas clásicos os lemos a mellor nunha idade ou nun momento que en que os vemos dun xeito, pero se os vemos noutro momento, por exemplo, a mellor como adulta ou agora que se o lés neste contexto onde eso que che conta aí que antes te parecía moi novelado, agora te parece real totalmente porque ti estás vivindo, pois a tua impresión é diferente.
Pois é unha das propostas, temos outras.
Temos outras máis, tamén as pandemias como principal protagonista. Esta vez chegámonos un pouco máis cerca no tempo e imos a 1995. José Saramago, outro premio Nobel, igual que Camus, escribe ensaio sobre a cegueira. Bueno, en portugués, obviamente, ten este o título. Bueno, é unha novela durísima, é unha distopía brutal, pero moi, moi, moi recomendable.
Eu este en concreto sí que o lín recentemente enganchárame, moito máis do que esperaba de entrada.
Eso que a historia é dura.
Sí, sí. O sea,
ainda que todo o que se plantexa é unha enfermidade así repentina, unha persoa nun semáforo se queda cega, é atendida por un médico que contaxia se tamén queda cego, e de repente hai como unha especie de expansión de se contaxia unha enfermidade onde numerosas persoas se van quedando cegas. Esas persoas que se van quedando cegas son illadas nunha especie de, bueno, sanitario, un psiquiátrico, e comeza a desatarse como caos. Porque o que recolle aquí moi ben Saramago é esta idea do caos. Os confinados, os recluídos nese campo, en lugar de, bueno, de triunfar a solidaridade, o compañeirismo, a axuda aos máis necesitados, máis débiles, triunfa todo o contrario. O sálvese quen poida, o abuso dos que poden, dos que teñen un pouco máis de poder e máis forza, sobre os máis débiles, os máis vulnerables, os policías encargados de proteger ese campo cada vez atosigan máis aos confinados. Finalmente os confinados revólvense e destrozan todo ese espazo, e cando saen descubren que ni siquiera a policía que os protexía, os gardas, pois xa nin están. E entón é a segunda parte da novela cando todo este caos, toda esta destrucción se transmite a toda a cidade, a todo o país. É como moi moi desasosegante, moi desesperanzada, se non era pola presencia, se tú te recordarás ben, se liches hai pouco, da muller que, digamos, que é unha amiga que non se contaxia, que ela sí pode ver, e digamos que ten un papel fundamental e que representa eso, a esperanza.
Ademais pode ver, pero oculta, porque entende que pode ter represalias polo feito de ser unha afortunada, non?
Efectivamente, entón, o que decide, eu creo que sabiamente, que se presenta aí, é como axudar, pero sen de ocupar, digamos, disimular, non? Para, pero poder axudar. Eu, digamos, o personaxe clave para poder traernos unha esperanza dese mundo caótico que está a punto de desaparecer, non? Aí, bueno, é unha novela tamén moi simbólica, non? Que fala sobre, bueno, sobre as normas, a orde social, os débiles frente os poderosos frente aos débiles. Hai moitos temas aí que se tratan, como tratan moitas veces o autor José Saramago, que repetimos, en unha novela que merece atención nestes momentos.
Pois tamén moi recomendable. Imos con outra.
Outra novela centrada nun momento de plagas, neste caso é o cólera. Falamos dunha novela, volvemos outra vez atrás no tempo, vale? Anos, bastantes anos atrás. Esta foi publicada en 1912. O seu autor é o alemán Thomas Mann e o título é Muerte en Venecia. O protagonista principal desta historia é un escritor que nun momento de crise creativa pois decide viaxar a un escritor alemán. Decide viaxar a Venecia. Aloxase nun hotel destes que están así en un complexo hoteleiro destes que daquela época estaban ao lado das praias, no Lido. E ali pretende pues, facer como baños, descanso, digamos, atopar a súa inspiración. Cando súbitamente nunha familia ve a un mozo chamado Tasio, que é un fillo adolescente desa familia, e queda completamente prendado pola imaxe deste rapaz, pola súa beleza. Unha beleza así algo andróxina, del queda completamente prendado. Ao mesmo tempo que pasa isto, pois imos coñecendo que a cidade hai brotes de cólera que empezan a expandirse cada vez máis. O Von Aschenbach, que é o protagonista, ten coñecemento disto. Sen embargo, en lugar de marcharse, salvarse, dado que sabe que o tema desta brote de cólera empeza a ser bastante serio e convén fuxir de alí, e protexerse, él está tan prendado por este tacio que non é capaz de tomar esa decisión e prefire abandonarse ali. Pouco a pouco, as autoridades, aínda que tentan agochar esta situación de o perigo da cólera que se achega, intentan disimularlo, minten, para pues, que non afecte o turismo. Estamos falando de 1912, pero non é Venecia, que xa está nese momento é moi potente no turismo, no que vive de eso. Pois, pouco a pouco, cada vez marcha máis xente, esa cidade que antes era a cidade do amor, do romanticismo, empeza a presentarse como unha cidade podrida, decadente. Estas decadencias se traslada a todo. A xente cada vez empieza a marchar máis e a cidade queda como desolada. E o noso protagonista, cada vez máis tamén decadente nesta situación que vive él, pois é incapaz de, digamos, salvarse, non? Digamos, unha novela, eu alín hai xa pues, moitos anos, e lembro que me fascinou ese xeito tan simbólico que ten de representar moitísimas cousas. Pode falar de, bueno, pois non sei, homosexualidade, pode falar de pederastia, pero penso que fala máis en un plano máis intelectual, o que fala esta novela é da loita entre a razón e a paixón, digamos. A beleza deste adolescente é o que fai decaer o personaxe, pero fala máis como en términos máis intelectuais, máis simbólicos. Recoñecín que me fascinou, me pareceu impresionante.
Pois que te parece se o deixamos aquí escoitando precisamente un pequeno extracto dese libro que foi levado tamén ao cine?
Ahora me viene a la memoria que en casa de mis padres también había uno de esos. El conducto a través del cual cae la arena es tan estrecho que aparentemente el nivel del vaso superior permanece igual. No cambia. Solo un buen rato después se da uno cuenta de que la arena ha ido cayendo. Grano a grano. inexorablemente hasta colmar el vaso inferior. Entonces ya nada importa. Se ha cumplido el tiempo.
Y no queda un... María José, recomendamos o libro Muerte en Venecia e tamén a película.
Sí, a película foi levada ao cine, ao cinema, por un dos grandes cineastas italianos, Luchino Visconti. Sobre todo nos pode gustar por ese xeito de retratar Venecia, ¿no? De verla nos planos da película, tal, bueno, en ese sentido é maravilloso. E bueno, tamén traemos aquí Muerte en Venecia un pouco porque Italia, neste caso, vemos a peste de cólera nesta película, vemos un pouco o protagonismo de Italia tamén tristemente nestes momentos.
Uh-huh. Pois quedámonos hoxe con estas tres propostas, tres libros tamén para o confinamento e que ademais poderemos ler dun xeito diferente nunha situación tan extraordinaria como esta. María José, un saúdo.
Un saúdo e ata o próximo. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me.